Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 10. februar. Vijesti dana. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark izjavio da će Europska unija razmotriti mogućnosti podrške bosansko-hercegovačkim poljoprivrednicima.
Prvi korak koji bi omogućio pomoć Europske unije u agrarnom sektoru je usvajanje strategije za cijelu Bosnu i Hercegovinu u ovoj oblasti.
Nekadašnji načelnik bezbjednosti glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ljubiša Beara preminuo u zatvoru u Berlinu. Beara je izdržavao kaznu za genocid u Srebrenici, za što ga je osudio Haški tribunal na doživotnu kaznu zatvora. U Banja Luci potpisan posebni kolektivni ugovor za zaposlene oblasti lokalne samouprave. I sindikata zaposlenih u hemijskoj industriji Federacije BiH upozoravaju.
Ne možemo biti zadovoljni da svi oni koji su na budžetu potpisuju kolektivne ugovore sa dostignutim pravima, a da reformska agenda i zakoni koji se donose padnu samo na teret proizvodnog radnika.
Šest sindikata Željeznica Republike Srpske oglasili se povodom najavljenog otpuštanja radnika.
Otkud višak na Željeznici? Koja je kriza taj višak? Ne postoji Željeznica od juče. Ako je na Željeznici bilo 3600 nešto zaposlenih, a sad je svedeno na 3100, a onda opet ima toliko viška, onda očito da neko nije radio kako treba. I tu mora postati odgovornost.
Ključeve 24 objekta obnovljena sredstvima regionalnog stambenog fonda uručenim povratnicima iz Hrvatske i Srbije u Derventu. Europski komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn nakon susreta sa liderima svih parlamentarnih partija u Makedoniji rekao da je optimista. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan odobrio danas održavanje nacionalnog referenduma o ustavnim reformama koje će omogućiti veća ovlaštenja predsjedniku države. U Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 20 minuta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Tenzije i neizvjesnosti oko toga da li će Bosna i Hercegovina pokrenuti proces revizije tužbe protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde sve su veće kako se približava istek roka. U isto vrijeme čuje se glas i onih koji smatraju da je to povod za novo slaganje između dvije države, uključujući i međunarodne zvaničnike. Proces, vjeruju također neki historičari, ne bi promijenio ništa dok pojedini pitaju zašto se ranije političari nisu pripremili ili na vrijeme odustali od onoga na čemu su insistirali. Slušamo Dženanu Halimović.
Traženje pravde ili podizanje novih tenzija. Ovo su ključna pitanja o kojima bosansko-hercegovačka javnost govori u kontekstu pokretanja procesa revizije tužbe protiv Srbije za genocid pred Međunarodnim sudom pravde. Na njene negativne posljedice upozoravaju i međunarodni zvaničnici. Jedan od razloga je i to što je očigledno da nema novih činjenica, naveo je i šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore.
Niko ne govori protiv potrage za pravdom, ali pod takvim uslovima, kad je veoma upitna punomoć tog gospodine Softića, kad nema novih dokaza i kad je moguće da će biti puno političkih posljedica, kad neće biti nikakvog pozitivnog rezultata u Međunarodnom sudu.
Bosna i Hercegovina se u ovom momentu treba baviti budućnošću i stvarima koje je preuzela na evropskom putu, ocijenio je i šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark.
As I said, we're very...
Kao što sam rekao, naš fokus ostaje isključivo na evropskim integracijama i provedbi socioekonomskih reformi. Doći će vrijeme između ostalog i na vašem evropskom putu kada ćete se neminovno morati baviti nekim od ovih pitanja o kojima se danas govori.
Problem je sada, smatra istoričar i profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Husnija Kamberović, što su se političari doveli u pat poziciju.
Nemamo novih činjenica, ali da je teško opravdati ljudima koji su izravno zainteresirani za tu presudu, žrtvama i tako dalje, reći sad da Bosna i Hercegovina nema novih činjenica koje mogu potkrijepiti zahtjev za reviziju. I ja iskreno bih volio da su naši političari to shvatili ranije, recimo prije godinu ili dvije, da su onda napravili neke političke poteze koji bi mogli u ovu sad situaciju izbjeći ili na bezbolan način prevazići. Mislim da ćemo sad biti u jednoj užasnoj situaciji svi.
Unutrašnje tenzije već rastu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozvao je sve predstavnike istog entiteta koji participiraju vlasti na državnom nivou da se do isteka roka povuku iz institucija. Bošnjački političari s druge strane nemaju izlaznu strategiju, osim one koja zbunjuje javnost, a ide u pravcu toga da se ne zna ko treba dati zeleno svjetlo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Banja Luci se održava forum o poljoprivredi i ruralnom razvoju. Sa ovog skupa je poručeno da je Evropska unija spremna pružiti pomoć u razvoju agrara, ali su i dalje glavni problem vlasti u Bosni i Hercegovini, koji još nisu usvojili strategiju za ovu oblast. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemar, koji je otvorio forum o poljoprivredi i ruralnom razvoju, istakao je da je cilj da se od poljoprivrednih proizvođača nakon stupanja na snagu adaptiranog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju čuju njihovi problemi i utvrdi kako Evropska unija može da im pomogne. Prvi korak koji bi omogućio pomoć Evropske unije u agrarnom sektoru je usvajanje strategije za cijelu Bosnu i Hercegovinu u ovoj oblasti. Od naših njemačkih kolega dobili smo spisak potreba koji je zajednički izrađen od strane entitetskih i državnih razina i on će nam pomoći kako da razmotrimo načine pomoći prema iskazanim potrebama, kazao je Wigemark. I predstavnici Hrvatske imat će danas priliku da upoznaju poljoprivredne proizvođače iz banjalučke regije sa svojim iskustvima na putu ka Evropskoj uniji. Miroslav Božić, pregovarač Hrvatske u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, istakao je da ono što se danas može čuti u Bosni i Hercegovini o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju bilo je isto što se moglo čuti i u Hrvatskoj.
Ne može se sakriti da je bilo poljoprivrednika koji su imali poteškoće, ali u osnovi onaj obujam i volumen trgovine kakav i Bosna i Hercegovina danas ima, koliko sam shvatio, ovih 2 milijarde KM-ova vrijednosti uvoze ili milijardu eura deficita, to je ono što i Hrvatska ima danas. Dakle, Hrvatska također ima milijardu eura deficita, samo što je obujam razmjene u Hrvatskoj puno veći.
Safudin Bajramović, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu, smatra da je glavni problem u BiH što se ništa ne radi u poljoprivredi po pitanju konkurentnosti.
Glavni problem kod nas je i u jednom i drugom entitetu, znači što nema podrške ruralnom razvoju. Znači imam dojam da jednostavno se ne razumije koncept ruralnog razvoja. To je stari koncept koji zagovara investicije u poljoprivredu.
Na skupu se moglo čuti i da je problem BiH poljoprivrednika njihova razjedinjenost koja im ne omogućuje da govore jednim glasom o svojim problemima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Banja Luci je danas potpisan posebni kolektivni ugovor za zaposlene oblasti lokalne samouprave. Novim kolektivnim ugovorom definisani su iznosi neže cijene rada te su ograničeni platni koeficijenti, javlja Gojko Veselinović.
Najniža cijena rada novim posebnim kolektivnim ugovorom za radnike u lokalnoj samoupravi je od 100 do 130 maraka, platni koeficijenti su ograničeni i ne mogu biti veći od 19. Ministrica uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić kaže da su se na ovakav metod izračunavanja plata odlučili jer je do sada bilo zloupotreba po starom ugovoru koji je definisao samo najniže cijene rada, dok su koeficijente donosile same lokalne zajednice, pa su tako pojedini načelnici i rukovodioci primali plate veće od 5000 maraka.
Recimo za primjer koji smo imali u nekom ovom međuprostoru dok nismo imali potpisan ovaj kolektivni ugovor, recimo u jednoj lokalnoj zajednici ste imali koeficijent za jedno službeničko mjesto 46. Nije nezakonito, ali je potpuno neprimjereno. I te neke stvari smo zaista morali da dovedemo u neki normalan red.
Predsjednik Republičkog sindikata uprave Tomislav Vrhovac kaže da su se u pregovorima trudili da podignu najniže plate u lokalnoj samoupravi, a da se smanje one najviše.
Znači da smo značajnije povećali koeficijente, evo ja ću vam samo reći nekoliko stvari. Do sad je bio koeficijent za radnika na održavanju higijene 2,5, sada je 4. KV radnika je bio 3,50, a sada je od 4,30 do 5. Radnika sa srednjom stručnom spremom bio je 4,50, a sada je od 5,10 do 6,50.
I sindikata uprave tvrde da su ovim posebnim kolektivnim ugovorom zadržana sva prava koja su i do sada bila, ali da je jedino umanjena naknada za minuli rad u skladu sa vladinom odlukom. Kada je u pitanju problem viška radnika u lokalnim zajednicama, Rešićeva je rekla da će se uskoro početi rješavati i taj problem, jer su započele analize trenutnog stanja po lokalnim zajednicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Istovremeno i sindikata građevinarstva Republike Srpske apelovali su danas na entitetsku vladu da se što hitnije omogući potpisivanje opšte kolektivnog i granskog ugovora jer su drastično ugrožena prava radnika u toj oblasti. javlja Milorad Milojević.
Predsjednica Sindikata građevinarstva i stambeno-komunalne djelatnosti Republike Srpske Dragana Vrabičić upozorila je danas da nikada nije bila lošija situacija među zaposlenima u toj oblasti, te da se od prestanka važenja kolektivnih ugovora bilježe i smanjenja plata. Kao glavnog krivca za takvu situaciju krivi entitetsku vladu.
I ono što je veliki problem jeste da je vlada Republike Srpske napravila veliku grešku, propust, svjesno ili nesvjesno, formirala dvije grupe radnika. Radnike koji imaju kolektivne ugovore, odnosno radnike budžetske korisnike i radnike u realnom sektoru koji nemaju kolektivne ugovore i čija prava više ničim nisu zagarantovana. Radnici su ostavljeni na milost dobrim i nemilost lošim poslodavcima, tako da je veoma, veoma loša situacija.
Vrabičićeva ističe i da plate sve češće kasne, te da se u pojedinim preduzećima ne uplaćuju ni doprinosi.
Poseban problem imamo u građevinskom sektoru. Imamo probleme sa Zavodom za izgradnju gdje ljudi nemaju plate već 9 mjeseci, gdje nemaju uplaćene poreze i doprinose, gdje imamo jedan maćehinski odnos grada Banja Luka prema Zavodu za izgradnju, to je većinski vlasnik tog preduzeća i inače. Opštine i gradovi su većinski vlasnici i komunalnih preduzeća, tako da bilježimo vrlo loš odnos opština, gradova, odnosno većinskih vlasnika tih preduzeća.
Sindikat građevinarstva i stambeno-komunalne djelatnosti uputio je danas javni poziv Vladi Republike Srpske da utiče na što skorije potpisivanje opšte kolektivnog ugovora kako bi na papiru bile definisane plate, ali i ostale obaveze prema radnicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I sindikati željeznica Republike Srpske traže hitan sastanak sa resornim entitetskim ministrom povodom najavljenog otpuštanja radnika i isplati otpremnina. Ne slažu se tako da otpremnina iznosi 12 plata. Iz Doboja Arnes Grbešić.
Predstavnicima sindikata u željeznicama Republike Srpske nisu prihvatljive ministrove stimulativne otpremnine za radnike koji budu proglašeni viškom. Prema riječima entitetskog ministra saobraćaja, te otpremnine će iznositi 12 plata. Predsjednik sindikata održavanja šinskih vozila Goran Čamđić.
Neki radnik ima 390 konvertibilne maraka platu puta 12, pa vi vidite da li je to stimulativna ikakva otpremnina. Šta može radnik kad izađe na ulicu sa tim novcem?
Predsjednica vlade i nadležni ministar u više navrata su govorili da u željeznicama Republike Srpske niko neće ostati bez posla. Potom se spominjalo otpuštanje 300, a prema novoj sistematizaciji 1000 radnika je višak. Sindikate zanima i šta će biti sa višemilijonskim dugovima prema željezničarima, koji su na primjer dobili samo jedan topli obrok iz 2016. godine. Ponovo Goran Čamđić.
Jedno se pojavljuje novo za neke stimulativne otpremnine, a još nije ni ovo rješeno. Zato je i taj sad zahtjev sa naše strane, svi u sindikata, svi šest, da ministar se izjasni kako su došli do toga viška zaposleni.
Na reorganizaciju željeznica predstavnici vlasti u oba bosansko-hercegovačka entiteta obavezali su se reformskom agendom. Predstavnici sindikata u željeznicama Republike Srpske traže da isplata otpremnina bude po kriterijima kakvi su se primjenjivali u Hrvatskoj ili Srbiji. Predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin.
U Hrvatskoj, a evo sad i u Srbiji se dešava, znači da su otpremnine svima iste, znači nevezano koje kakve stručne spreme i na kom je radnom mjestu. Ima veze sa godinama staža. Mi se nadamo da će to biti ovdje. E sad nama je problematično što ministarstvo, odnosno uprava je sindikata izbacila iz svih tih pregovora.
Predsjednik sindikata željezničara Milijan Marković.
Stanje na željeznici nije bilo gore ni za vrijeme Austrougarske. Željeznica se nalazi znači na samom dnu po pitanju dugovanja prema radnicima, po pitanju stanja mobilnih kapaciteta. Otkud višak na željeznici? Koja je kriza taj višak? Ne postoji željeznica od juče. Ako je na željeznici bilo 3600 nešto zaposlenih, a sad je svedeno na 3100, ne znam, 20-30, a onda opet ima toliko viška, onda očito da neko nije radio kako treba. I tu mora da postoji odgovornost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
A u Tuzli su danas boravili predstavnici sindikata hemijske industrije iz Ženeve, te s područja cijele jugoistočne Europe. Upozorili su tako da su kolektivni ugovori koji se pripremaju za bosansko-hercegovačke radnike u hemijskoj industriji daleko od evropskih standarda. Javlja Maja Nikolić.
Statistike pokazuju da je najteži položaj radnika trgovine u Bosni i Hercegovini. Međutim, ni radnici kemijske industrije nisu izostavljeni, posebice zbog zakona o zaštiti na radu koji u Bosni i Hercegovini još uvijek ne predviđa adekvatnu zaštitu radnika od brojnih otrovnih dejstava kojima su svakodnevno izloženi. Kolektivni ugovori koji se pripremaju zbog reformske agende nikome čini se ne donose dobro. Istaknula je danas predsjednica sindikata kemije i nemetala Federacije BiH Kata Iveljić.
Ne možemo biti zadovoljni da svi oni koji su na budžetu potpisuju kolektivne ugovore sa dostignutim pravima, a da reformska agenda i zakoni koji se donesu padnu samo na teret proizvodnog radnika.
A da je položaj radnika kemijske industrije ispod svake razine pokazuje primjer radnika tvornice Global Ispad koksne industrije Lukavac, koja upošljava više od 1000 ljudi. Njihov predsjednik sindikata Mirsad Imamović i sam se pita kada će i hoće li uopće radnici u Bosni i Hercegovini doživjeti europske standarde po pitanju radničkih prava.
I početak i kraj problema u ovoj državi je politika. Mislim da ova vlast u nekoj normalnijoj zemlji, mislim da ne bi ni postojala. Samo u ovakvom ambijentu ovakve vlasti mogu se održavati na vlasti.
A da je stanje u Bosni i Hercegovini najlošije u Europi kada se govori o položaju radnika kemijske industrije, pokazuje i dolazak Kemala Oskana, tajnika Međunarodnog sindikata kemijske industrije iz Ženeve. Tvrdi da će pitanje Bosne i Hercegovine o položaju radnika biti povučeno i na europskoj razini.
We know that so in 2015...
Znamo da je Bosna i Hercegovina 2015. godine potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanje sa Europskom unijom i da se od bosanske hercegovačke vlade traži da napravi reformski program. Vlada izgleda da taj program shvaća na pogrešan način, odnosno imamo informaciju da će se te reforme uglavnom biti na štetu radnika.
Kada bi se pitanje položaja radnika u Bosni i Hercegovini postavilo kao jedno od ključnih pitanja u pristupanju Europskoj uniji, radnici bi sigurno uživali u praksi ona prava koja im pripadaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Kako mještani Uništa da bi stigli kući moraju preći dvije granice.
Problem je zato što u tom momentu morate se najaviti da dolazite pa idete na granični prelaz Strmica.
Sve više siromašnih u Bosni i Hercegovini. Kako im pomoći?
Ja barem mislim da nije velika svijest da se toga dosta i baca i dosta stvari ne radi se kako treba.
Decenije hladnih radijatora u Tesliću.
To je bilo akšanje za narod kad će to naprema to plana. Manje je bilo patnje, jer ljudi su i ugodnama i ovo i bolesni, svarto, to je nemoguće nositi na četvrti, peti sprat.
Slobodna Evropa, .org.
Europski komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn izjavio da je optimista nakon susreta sa liderima svih parlamentarnih partija u Makedoniji. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Uvek sam optimista, rekao je eurokomesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn na kraju posete Makedoniji nakon jučerašnjih susreta sa liderima svih parlamentarnih partija. Do ovih razgovora je došlo u periodu kada predsjednik VMRO DPMNA je Nikola Grujevski u predviđenom roku nije uspeo da sastavi novu vladu, pa sada opozicioni socijaldemokratski savez pokušava da skupi parlamentarnu većinu, odnosno potpise 61 poslanika. Očigledno potrebno je još vremena, dodao je Hahn. Treba se još pregovarati zbog dobrobita i interesa države, zbog građana evropske perspektive. Evropska unija će uraditi sve što je potrebno da bi pomogla rukovodstvu zemlje, istakao je Hahn. Govoreći o tome da li će aktuelni događaj ući u izveštaj Evropske komisije o Makedoniji, Hahn je naglasio. Poenta je u kvalitetu, a ne u brzini. Oni trebaju pregovarati, pokazati demokratsku zrelost, trebaju imati odlične programe bazirane na pržinskom dogovoru i posvećenost europerspektivi. Ako se to postigne, ja sam ubeđen u budućnost zemlje. Eurokomesar se danas susreo i sa predsjednikom Makedonije Đorgom Ivanovim, sa kojim su konstatovali da se što pre treba formirati nova vlada i prevazići političku krizu u zemlji. Hahn je predao donaciju Ministarstvu unutrašnjih poslova koja se sastoji od 33 vozila za graničnu policiju. Inače, on je juče prisustvovao na sastanku ministara energetike i spoljnih poslova zemalja iz Zapadnog Balkana. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Nakon upozorenja reisa islamske zajednice u Crnoj Gori Rifata Fejzića da na sjeveru ove zemlje postoje nelegalne islamske vjerske škole koje su van obrazovnog sistema države, ali van kontrole islamske zajednice u Crnoj Gori, iz civilnog sektora traže provjeru rada tih škola i moguće zloupotrebe djece u njima. Iz Podgorice, Leva Šepanović.
Na teritoriji države Crne Gore na sjeveru rade dvije nelegalne islamske vjerske škole, kazao je rais islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić i precizirao da se škole i vrtić nalaze u Rožajama, a druga slična u Petnici. Ove škole, tvrdi Fejzić, nemaju odobrenje za rad prosvjetnih organa Crne Gore, ali su i van kontrole crnogorske islamske zajednice. Fejzić misli da su ove nelegalne vjerske škole u kojima se propovjeda islam i uči Kuran pod jurisdikcijom nekadašnjeg sandžačkog muftije Muamera Zukorlića, a odnedavno njegovog zamjenika Abdurahman Kujevića. Fejzić je za televiziju Crne Gore kazao da je to javna tajna u Crnoj Gori.
Kako je moguće da neko u jednoj državi sa strane otvara škole, da ga niko ne pita? Sve to radi bez odobrenja, bez pitanja, bez kontrole, bez bilo čega.
Iz kabineta ministra prosvjete Damira Šehovića, Radiju Slobodna Evropa je potvrđeno da od islamskih vjerskih škola samo medresa u Tuzima na domak Podgorice ima odobrenje za rad prosvjetnih vlasti Crne Gore, uz napomenu da se vjerske škole ne licenciraju po standardnoj proceduri.
Naime, srednje vjerske škole koje izvode javno važeće obrazovne programe imaju status srednjih škola, u smislu da su javne isprave koje izdaju ove ustanove važeće i uvažavaju se za nastavak obrazovanja. Ustanova koja ima javno važeći obrazovni program je medresa u Tuzima.
Milan Radović iz nevladine organizacije Građanska alijansa podsjeća da je sloboda vjeroispovijesti garantovana Ustavom Crne Gore, ali da upozorenje i tvrdnje Reisa Fejzića samo govore da država nema dobro zakonodavstvo. Radović upozorava da je država dužna da provjeri da li u ovim školama došlo do zloupotrebe najmlađih, odnosno djece.
Apsolutno je država dužna da te navode provjeri s jedne strane, i sa druge strane apsolutno država je dužna da iskontroliše da li određene edukativne ustanove koje su osnovane na sjeveru rade u skladu sa pozitivnim propisima naše države.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ponovo bosansko-hercegovačke aktualnosti. Implementacijom se mjere energetske efikasnosti na području grada Mostara na godišnjem nivou uštedili bi se milioni maraka. Čulo se to pred ostalom na današnjoj konferenciji u gradskoj vijećnici, održanoj u sklopu prekograničnog projekta kojeg financira Europska unija, a u kojem učestvuju Zadarska županija iz Hrvatske i Hercegovačko-neretvanski kanton iz BiH. Prenosi Mirsad Behram.
Zaštititi i očuvati prirodnu sredinu te podstaći upotrebu održivih izvora energije u Zadarskoj županiji i Hercegovačko-neretvanskom kantonu, odnosno Zadru, Mostaru i Neumu, svrha je prekograničnog projekta CB Green, u sklopu kojeg je danas u Mostaru održana konferencija o energetskoj efikasnosti. Ive Surić, stručni saradnik za energetiku u Zadru i voditelj projekta CB Green, kaže kako je taj dio Hrvatske itekako imao koristi od implementacije projekta energetske efikasnosti.
Povećali smo efikasnost naše rasvjete, napravili planove, osposobili e-timove, školovali ne samo e-timove, nego isto tako i ravnatelje institucija i tehničko osoblje po institucijama, nego smo isto tako i postigli ono nemoguće, a to je da smo pokupili sve projekte iz energetske učinkovitosti sa područja Zadarske županije.
Na konferenciji je danas prezentiran i akcioni plan energetske održivosti grada Mostara. Vedad Suljić iz firme Ceteor, koja je izvršilac posla izrade navedenog akcionog plana, naglašava.
Ono što je i projektni zadatak što smo uradili jeste procentualno smanjenje potrošnje energije. Dakle, implementacijom svih mjera plana energetske održivosti grada Mostara ustvarao se uštede od 13% energije, dakle, u odnosu na baznu potrošnju iz 2014. godine. Sada, ako želite reći veličine, to su milioni na godišnjem nivou. Da.
Šef kabineta premijera vlade Hajn kantona Veselko Čerkez podsjetio je kako je taj kanton u prošloj i ovoj godini u energetsku efikasnost kroz obnovu nekih školskih i zdravstvenih objekata uložio oko 7,2 miliona maraka.
Cilj je štediti energiju, samim time ostvariti dio sredstava koji će ostati i uložiti ga u ona javna dobra, u one potrebe, recimo škole, zdravstvene institucije i druge od kojih ćemo svi imati korist.
Stručnjaci podsjećaju da je sve veće ulaganje u energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije svjetski trend, a investicije vodećih svjetskih sila mjere se milijardama eura. U svemu tome energetske uštede i u BiH su obaveza, govori stručnjak za energetiku Nihad Harbaš.
I u tome je neki cilj 18% da se uštiri do 2018. godine. Preliminarni podaci pokazuju da se uznapredovalo dosta, do nekih 15% da se došlo i definitivno u tom smjeru će se nastaviti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Europska unija obilježava 30 godina od pokretanja Erasmusa, programa za mobilnost i razmjenu studenata u kojem aktivno studiraju studenti iz BiH. Ivan Katavić.
U 30 godina koliko postoji Erasmus, kroz taj program prošlo je preko 9 milijuna studenata iz cijele Europe. Osnovni cilj ove platforme je spajanje ljudi iz različitih sredina. Samir Beharić, student Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, uskoro putuje u Rim, što će biti njegovo treće učešće u Erasmus programu.
Prije svega je bitno kazati, kada odemo na Erasmus, ne družimo se samo sa ljudima iz te zemlje. Dakle, ja se nisam družio samo sa Nijemcima. Družio sam se sa Špancima, Italijanima, Francuzima. I što je vrlo interesantno kada je u pitanju populacija sa ovih prostora, žalosna je činjenica da mladi ljudi sa Balkana se najmanje druže na Balkanu. I upravo im ove razine dođu kao sastanak na neutralnom terenu.
Svoje iskustvo sudjelovanja u Erasmus programu podijelila je i studentica Džemila Babić iz Sarajeva.
Ja sam posjetila Berlin i to je bilo za mene veliko iskustvo. S tim sam pomjerila svoje granice, očekivanja i sve. I to jednostavno ne može niko da vam plati i čovjek izgrađuje novu ličnost tim putovanjem.
Suad Muhibić, voditelj ovog programa u Bosni i Hercegovini, kaže kako se posljednjih 30 godina Erasmus razvijao i napredovao. Prije skoro 4 godine prerastao je u Erasmus Plus, koji će trajati do 2020. godine.
Za razliku od drugih budžeta, budžet u oblasti obrazovanja je povećan i to ne malo nego 40%. Dakle, u doba kad su se većina budžeta smanjivali, program Erasmus Plus je povećan na preko 14,7 milijardi eura.
A budžet je porastao i za studente u Bosni i Hercegovini. Trenutačno za tu namjenu Evropska unija izdvaja preko 115 tisuća eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Novac prikupljen na tradicionalnom diplomatskom zimskom bazaru danas je uručen predstavnicima 7 organizacija za djecu sa područja Sarajeva, Mostara i Srebrenice. Ivana Bilić.
Na dosad najvećem diplomatskom zimskom bazaru održanom početkom decembra prikupljeno je 130 tisuća maraka. Novac je dodijeljen danas predstavnicima 9 organizacija koje rade sa djecom. Tom prilikom Caroline Ferguson, supruga britanskog ambasadora u Bosni i Hercegovini, je kazala:
"Today we are delighted to hand over the money.
Čast nam je i veliko zadovoljstvo što ćemo donirati novac organizacijama koje naporno i bez prestanka rade posao koji doista pravi veliku razliku u životima djece koju oni podržavaju." Kristin Vitkat, jedini centar za djecu sa teškim i složenim posebnim potrebama u Sarajevu, dobio je 30 tisuća konvertibilnih maraka, što će im pomoći da nastave sa ranije započetim projektima, govori Zulfo Ahmetović, direktor škole Vladimir Nazor, unutar koje djeluje ovaj centar.
Na osnovu ovih sredstava zadržat ćemo iste aktivnosti i proširiti dodatno posjetom pozorištima gdje ćemo prisustvovati dječjim predstavama, kinoprojekcijama, posjeta zoo vrtu, izletima itd.
Amir Romanović, direktor SOS dječjih sela u Bosni i Hercegovini, preuzeo je ček od 15 tisuća maraka za projekt jačanja obitelji suočenih sa rizikom razdvajanja koji se provodi u ruralnom području oko Srebrenice. Novac su dobili i Franjevački međunarodni studentski centar, organizacije Downsi i Mi iz Banja Luke i Prijateljska kuća iz Doboja, sirotište Los Rosales iz Mostara te udruženja Dajte nam šansu, Srce za djecu koja boluju od raka u Federaciji i Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
A organizacija Šumskog gospodarskog društva Herceg Bosanske šume Kupar za danas završava dnevna konferencija posvećena šumarstvu i drvnoj industriji. Na skupu je oko 300 sudionika i 70 izlagača iz zemalja bivše Jugoslavije i Europe. Informiše Željka Mihaljević.
Konferenciju koja postaje središnje mjesto artikuliranja šumarskih i drvoprerađivačkih tema regije otvorila je o tome što Europa očekuje od svojih šuma, govorila europska parlamentarka iz Republike Hrvatske Marijana Petir.
Naše šume trebamo čuvati, ali isto tako da su one izvrstan izvor zapošljavanja, da su one izvrstan izvor ponora ugljika, da naše šume mogu pomoći u ublažavanju klimatskih promjena.
I što je razlog više da se s Kupreške visoravni pošalje poruka da se šume trebaju čuvati te u njih i drvnu industriju više ulagati. Tematska okosnica ovogodišnje konferencije je šumarstvo i potreba za sektorskim obrazovanjem na evropskom putu Bosne i Hercegovine. Zbog čega? Draško Brnić, direktor Šumskog gospodarskog društva Herceg Bosanske šume.
Evidentan je
nedostatak obrazovnih kadrova. Mi to vidimo i kroz našu firmu gdje je već teško doći do kvalitetnih izvođača radova, sjekača, traktorista. Mi smo došli u situaciju da privatne pilane da teško mogu naći vozača, šticara.
Cilj konferencije je potaknuti šumarski i drvoprerađivački sektor u zemljama jugoistočne Europe na unapređenje poslovanja kroz dodatnu edukaciju kadrova i razmjenu znanja. A programski sadržaj konferencije uključuju i pregled najboljih europskih šumarskih praksi, ekoloških i tržišnih kretanja, cijene drva i drvnih sortimenata, te bolje valorizacije biomase i energetskog drva. S Kupreške visoravni za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
I poštovani, to bi bilo sve što smo pripremili iz sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa za danas. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milano Bradović.